Чекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 6 апрель чаршамбедеги таңкы берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. Украина президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде сөз сүйлөп, Бучадагы трагедияны дүйнөлүк экинчи согуштан берки эң оор согуш кылмышы деп атады.
Тынчтыкты орнотуу үчүн болгон аракетти көрөсүздөр. Же форматыңыздарды өзгөртүп, тынчтык үчүн иштей ала турганыңыздарды көрсөтөсүздөр.
Кумтөр алтын кени Кыргызстандын карамагына өттү. Адистер кыргыз өкмөтү эми кендеги экологиялык коопсуздук үчүн жоопкерчиликти толук мойнуна алганын эскертишүүдө.
Мөңгүлөрдүн талкаланышын, оор калдыктар маселесин көтөрүпчү. Бирок компания алардын баарынан оңой кутулгандай сезип атат.
Бишкекте 2010-жылы бийликтин алмашуусуна алып келген апрель окуяларынын сабактары талкууланды. Алдыда бул жана башка баяндарга кенен токтолуп, 86 жаш курагында дүйнөдөн кайткан эл акыны Омор Султановду замандаштар менен чогуу эскеребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оголу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Айнура Жекшагызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги кайрылуусунда Орусияны Украинада жасалган кылмыштар үчүн жоопко тартууга үндөдү. Президент Буча шаарында болгон окуялардын видеосун тартуулады. Анын айтымында Киевтин четиндеги шаарчада бүтүндөй үй бүлөлөр туш келди жок кылынган, аларды батирлеринде, үйлөрүндө өлтүрүшкөн, жөнөкөй кишилерди машинеде отурган жеринен танктар менен тебелешкен, жок жерден рахат алуу үчүн деп айтты Украина мамлекет башчысы кечээки кайрылуусунда. Зеленский Бучадагы окуялар экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки эң коркунучтуу согуш кылмыштары экенин, бул Украин жергесинде 41 күндөн бери баскынчылар жасап жаткандардын бир эле мисалы деп белгиледи. Президент Улуттар Уюму Орусияга каршы санкция киргизүүгө гана эмес, ал өлкөнү коопсуздук кеңешинен чыгарууга тийиш деп чакырды. Ал ошондой эле Улуттар Уюмунун хартиясын реформалоо керек деген, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин нацисттерди соттогондой эл аралык трибунал түзүү керектигине басым жасады.
Же учурдагы форматыңарга башка альтернатива жок болсо жана башка жол болбосо, анда толугу менен өзүңүздөрдү жоюп салыңыздар.
Орусия бийлиги айыптоолорду четке кагып, орус аскерлеринин Бучадагы кылмыштары тууралуу маалыматтарды Москванын каралоону көздөгөн чагым деп сыпатташты. Алар аскерлер Бучадан 30 мартта чыгарылганын айтышууда, бирок Максар Technologies фирмасынын спутниктен марттын ортосунда тартылган сүрөттөрдө Бучанын көчөлөрүндө жаткан сөөктөр көрүнүп турат. Алты апта Казакстандын вице-премьер-министри, тышкы иштер министри Мухтар Тлеуберди, казак президентинин администрация башчысынын орун басары Тимур Сулейменовдун билдирүүсүнө комментарий берип жатып, Нур-Султан, Луганск жана Донецк элдик жумурияттарын таанубайт деп айтты. Сулейменов 29 мартта Европадагы медиа түйүндөрүнүн бирине курган интервьюсунда Казакстан Украинанын аймактык бүтүндүгүн урматтаарын, Крымдын аннексиясын, Украинанын чыгышындагы жикчил аймактардын көз карансыздыгын таанубаганын жана мындан ары да таанубай турганын айткан. Тлеуберди батыштын санкциялары Москвага каршы багытталганын, Казакстан аларга кошулбаганын белгиледи. Ошол санкциялардын экономикабыздын өнүгүшүнө залакасын тийгизбей, аймагыбыздын жазалоочу чараларды кыйгап өтүүгө колдонулбашы биз үчүн маанилүү деп айтты министр. Москванын ири соода өнөктөшү болгон Нур-Султан нейтралдуулугун билдирип келгени менен Орусиянын кошуна өлкөгө кол салуусун ачык айыптоодон карманууда. Казакстан ошондой эле Украин жергесине гуманитардык жардам жөнөткөн. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев парламент жыйынында өткөн ишембиде Бишкекте Орусияны колдоп чыккандарга акция өткөрүүгө уруксат берип, Украинага тилектештик билдиргендерди кармап кетүүнү сындады.
Бир эле маселе боюнча эки жакта көчөгө чыккан адамдарга бирдей мамиле болуш керек да. Ал баары биздин жарандар мындай. Ошол жагынан алганда биз дагы мындай чоң кандайдыр бир санкцияларга себепкер болуп калышыбыз керек бир милициянын бир эле туура эмес кадамынан.
Милиция Бишкекте 1 апрелден 1 июлга чейин Орусия менен Украинанын ортосундагы куралдуу кагылышуу маселесине байланыштуу акция митингдерди өткөрүүгө болбой турганын айтып, соттун чечими бар экенин эскерткен. Андан бир күн мурун президент Садыр Жапаров Горький гүл багында акцияларды өткөрүүгө тыюу жоктугун билдирген эле акцияда кармалгандарды кийин сот актаган. Акыйкатчы Адыр Абдрахматова тынч жыйындарга тыюу салуу конституцияга каршы келерин эскерткен. 2021 жылы Кыргызстанда кыздарды уурдоо жана никеге мажбурлоо боюнча 550 факты катталды. Бул тууралуу кечээ башкы прокурор Куманкул Зулушов билдирди. Соттун кароосуна 80 иш жиберилип, 460 иш кыскартылды, ал эми 14 иш каралууда, деди башкы прокурор. Ал Кыргызстанда былтыр 10151 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын айтты.
Тактап айтканда 9038 аял, 311 эркек жабыр тарткан. Алардын ичинде 264 жаш чет элек балдар, 140 эркек, 124 кыздар.
Зомбулук фактыларынын арасынан 8000 ашууну сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда соңку 6 жылда 100 ашуун кыз келин үй бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон. Жарандык активист Өндүрүш Токтоносыровго кыргызча сүйлөөгө уруксат бербей, орусча сүйлөшүн талап кылган судья Таалай Турсунбековдун ишин тартип комиссиясы карап жатат. Бул тууралуу 5-апрелде Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев парламенттеги жыйында билдирди. Депутат Жанарбек Акаев бул маселени көтөрүп, мындай жорук өлкөнүн эгемендигине, жарандардын укугуна доо кетире турганын айтып, ага кандай чара көрүлгөнүн кызыкты. Мусаев тартип комиссиясы карап бүткөндөн кийин ошого жараша чара көрүлөрүн белгиледи. 18 мартта Украинадагы согушту токтотуу чакырыгы менен Орусиянын элчилигинин алдына тынчтык акциясына чыккан укук коргоочуларды арасында Токтоносыровду милиция кармап, иш 1-май райондук сотунда каралган. Активист сотто орусча эмес кыргызча көрсөтмө берерин айтканда судья Таалай Турсунбеков анын орусча сүйлөшүн талап кылган. Бир топ талаштан кийин судья кыргызча сүйлөөгө уруксат берген. Орусияга салынган экономикалык санкциялардан улам Өзбекстандагы инвестициялык долбоорлорду каржылоо үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Бул тууралуу Өзбекстандын борбордук банкынын төрагасы Мамаризо Нурмуратовко таянып, Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Негизги соода өнөктөштөрдүн улуттук валюталарынын куну качканы сумдун да кыска мөөнөттү девальвациясына алып келүүдө, деген банкир АКШ доллары менен акча которуулар азайганын кошумчалады. Нурмуратовдун айтымында Өзбекстан импорттогон товарлардын мунай, металл, суу май, дан азыктарынын дүйнөлүк рыноктагы баасы да өсүүдө, деңиз аркылуу айрым каттамдар татаалдашып жатат. Жыл башынан бери Өзбекстандын улуттук акчасы сум АКШ долларына карата 6.18% арзандады.
Айнура Жекшегизди тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык Шекет.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору 6-апрелде Кыргызстанда жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болушу мүмкүн. Күндүз абанын температурасы Баткен, Ош, Жалабат облустарында 25-30 градус жылы болот. Талас, Чүй дубандарында 24-29, Нарын жергесинде 16-21, Ысык Көл облусунда 14-19 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт дешти синоптиктер. Күндүз абанын температурасы 27-29 градуска чейин жылуу болмокчу. Украин президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде сөз сүйлөп, Буча шаарчасындагы трагедияны дүйнөлүк экинчи согуштан берки эң оор согуш кылмышы деп атады. Ал бул кылмыштар үчүн Орусия эл аралык трибуналда жооп бериши керек экенин белгиледи. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензя Буча шаарында орус күчтөрү ондогон жакын тургундарды өлтүргөнү тууралуу маалыматты четке какты. Бирок буга эч кандай далилдерди көрсөткөн жок. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Reuters жана France Press сыяктуу алдыңкы эл аралык маалымат агенттиктеринин Украинанын Буча шаарчасында тартылган сүрөт видеолору дүйнө коомчулугун нес кылууда. Журналисттер шаарга орус күчтөрү чыгып кеткенден көп өтпөй 2-апрелде барышкан. Алар адамдардын сөөктөрү көчөлөрдө туш келди жатканын, айрымдарынын колу артка байланганын көрүшкөн. Ошондой эле шаарда бир нече чала көмүлгөн сөөктөр да табылган. Бучадагы мындай трагедия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 5-апрелдеги жыйынында талкууланды. Анда Украин президенти Владимир Зеленский видео байланыш аркылуу кайрылуу жасап, Бучадагы окуяларды дүйнөлүк экинчи согуштан берки эң эле үрөй учурган согуш кылмышы деп мүнөздөдү. Ал Буча шаарчасы 41 күндөн бери уланып жаткан согушта орус күчтөрү кылган кылмыштардын бир гана мисал экенин белгилеп, Орусияны эл аралык трибуналда жоопко тартуу зарылдыгын айтты жана Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин чара көрүгөндөдү.
знаете, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити.
Егер кандай чечим кабыл алууну билбей жатсаңыздар, анда эки нерсени кылсаңыздар болот. Же Орусияны агрессор жана согуштун булагы катары өзүнүн агрессиясына жана өзүнүн согушуна байланыштуу чечимдерге бөгөт коюшунан четтетип, андан соң тынчтыкты орнотуу үчүн болгон аракетти көрөсүздөр. Же форматыңыздарды өзгөртүп, тынчтык үчүн иштей ала турганыңыздарды көрсөтөсүздөр. Же учурдагы форматыңарга башка альтернатива жок болсо жана башка жол болбосо, анда толугу менен өзүңүздөрдү жоюп салыңыздар.
Деди Зеленский. Орус бириги дооматтарды четке кагып, эч кандай далилдерди көрсөтпөстөн Бучадагы окуяны чагым деп мүнөздөп келет. Москва Бучадагы кадрлар орус күчтөрү шаардан чыгып кеткенден кийин тартылганын билдирип жатат. Мындай позицияны 5-апрелде Орусиянын Буудагы туруктуу өкүлү Василий Небензя дагы бир жолу кайтылады. Бүгүн орус күчтөрү тууралуу көптөгөн калыпсөздөрдү кайра уктук деген Небензя Бучадагы окуяга орус күчтөрүнүн тиешеси жок экенин бышыктаган далилдерди көрсөтө алган жок. Канцияда Бучанын көчөлөрүндө марттын ортосунда эле сөөктөр жатканын Максар Technologies фирмасы жарыялаган спутниктен тартылган сүрөттөр күбөлөп жатат. Ал кезде шаарды орус күчтөрү көзөмөлдөп турган. Киевтен анча алыс эмес, бул шаарчадагы мындай үрөй учурган окуялардан кийин бир катар Европа өлкөлөрү орусиялык ондогон дипломатты өз аймагынан чыгарарын билдиришти. Маселен, 5-апрелде Дания Орусиянын Копенгагендеги элчилигинин 15 кызматкерин, Испания менен Швеция 25 орус дипломатын, Италия орусиялык 30 дипломатты персона нон грата деп жарыялады. Рейтерс агенттиги өз булактарына таянып кабарлагандай, Европа комиссиясы жылына Орусиядан бир нече миллиард доллардык көмүр, жыгач, химиялык заттар сыяктуу бир катар товарларды импорттоого тыюу салууну, ошондой эле Орусияга дагы бир топ товарды экспорттоого чектөө коюуну сунуш кылды. Шейшемби күнү АКШ президенти Джо Байден орус мамлекет башчысы Владимир Путин согуш кылмыштары үчүн соттолууга тийиш деп билдирди.
Путинди согуш кылмышкери деп атаганым үчүн сынга кабылганым эсиңиздерде болсо керек. Мына чындык ушундай. Бучада эмне болгонун көрдүңүздөр. Ал согуш кылмышкери. Бирок биз маалымат топтошубуз керек. Биз Украинаны кармашты улантууга керектүү курал-жарактар менен камсыз кылууну улантышыбыз зарыл. Согуштук кылмыштар боюнча сот өтүш үчүн бардык деталдарды жыйнашыбыз керек.
Орусия Украинага 24 февралда басып кирген. 40 күндөн ашкан согушта миңдеген жайкын тургундар жана аскерлер мерт болуп, 4 миллиондон ашуун украин жараны чет өлкөгө качууга аргас болду. Соңку күндөрү орус күчтөрү Украинанын түндүгүнөн жана Киевтин айлана тегерегинен кеткени менен өлкө чыгышында кармаш уланып жатат. 5-апрелге караган түнү Украинанын чыгышындагы Донецк облусуна караштуу Краматорск шаарына орус күчтөрү абадан сокку урганы белгилүү болду. Украин бийлигинин маалыматына ылайык, түнкү саат 3-4 чамасында болгон бир аба соккусунан шаардын борборундагы мектептин имараты талкаланды. Президент Зеленский Бучадагы трагедиядан кийин канчалык оор болбосун, согушту токтотуу үчүн Москва менен сүйлөшүүлөрдү улантуу зарылдыгын 5-апрелде украин журналисттери менен маегинде айтты. Украина менен Орусиянын делегацияларынын соңку бетме бет сүйлөшүүсү 29 мартта Стамбул шаарында өткөн эле. Киев бир нече өлкө Украинанын коопсуздугуна кепилдик берсе жана Москва Украинанын евро биримдикке кошулуусуна тоскоолдук жаратпаса, эч кандай аскердик биримдиктерге мүчө болбоого жана чет элдик аскерлерди жайгаштырбоого макул экенин белгилеген. 30 мартта Кремль Украинанын өз сунуштарын бергенин оң фактор катары баалаганы менен Стамбулдагы сүйлөшүүлөрдө олуттуу жылыш болбогонун билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык. Ошентип, президент Садыр Жапаров кумтөр алтын кенин өткөрүп алуу кыргыз тарапка пайдалуу шартта ишке ашканын билдирүүдө. Ал Сентара менен узакка созулчу соттошулардан баш тартып, мамлекеттин кызыкчылыгын сактага макулдашууга жетишилгенин айтууда. Талдоочулар болсо, муну моралдык жактан утуш катары тааныганы менен, кыргыз өкмөтү эми кендеги экологиялык коопсуздук үчүн жоопкерчиликти да өзүнө алганын белгилешүүдө. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров түз эфирдеги кайрылуусунда Сентера Голд компаниясы менен талаш тартыштар жөнгө салынып, кыргыз тараптын кызыкчылыгы сакталганын билдирди. Макулдашуу боюнча Кумтөр Голд компания Кыргызстандын толук энчисине өтүп, бул үчүн Сентерадагы 26% акциясын ага өткөрүп берет. Сентера кыргыз өкмөтү менен мына ушундай макулдашуу болгонун ырастады. Ошол эле кезде президент Садыр Жапаров көп жылдык соттук машакатка караганда ымга келүү максатка ылайыктуу экенин айтты.
Сентера кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду. кыргыз тараптагы Центерага каршы козголгон бардык соттук дооматтарды токтотобуз. Ушундай шарттарды макулдашууга жетишүү оңой олтоң болгон жок. Анын ар бир пункту боюнча чечим кабыл алуу 1 жылга жакын убактыбызды алды. Азыркы дүйнөлүк курч кырдаалды жана өзүбүздүн абалыбызды эске алсак, жетишилген келишимдин шарттары бирден бир оптималдуу биздин пайдабызга, Кыргызстандын мамлекеттик жана улуттук кызыкчылыгына чечилгендигине ишендире аламын. Соттук процесстер узак жылдарга созулуп кетерин билесиздер.
Сентера макулдашууга ылайык Кыргызстандын кум төргө ээлигин жана ага тышкы башкаруу киргенден берки 323 миллион доллар кирешесин расмий тааныды. Мындан башка Сентера өткөн жылдын 3 кварталы үчүн 11 миллион доллар дивиденд, дагы 50 миллион доллар бир жолку төлөмдү төлөп берип, былтыр май айында казылган алтындын партиясы үчүн 29 миллион долларды кайтаруу талабынан баш тартты. Ал эми Лондон банкында жайгашкан рекультивациялык фонддун 53 миллион доллары Бишкекке которулмай болду. Президент Садыр Жапаров муну ушундай пайдалуу макулдашууга жетишилгенин айтып, Кумтөрдө дагы бир нече жылдык алтын запасы бар экенин кошумчалады.
Биздин пайдабыз дегенимди өзүңүздөр баалап, таразалап көрүңүздөр. Өткөн жылдын 7 айында эле 323 миллион доллар таза кирешеге ээ болдук. Быйыл буюрса 500 миллион долларга чейин алабыз деп турабыз. Кумтөргени бүгүнкү күндө орточо эсеп менен 3 миллиард долларга бааланууда. Адистердин эсебине таясак, жакынкы 10 жылда Кумтөрдөн кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга жетишебиз. Башкача айтканда, 160 тоннадан 200 тоннага чейин алтын казылып алынат. Бул бюджетке түздөн түз чоң пайда, колдоо десек болот. Мен тастыкталган эсептөөлөрдү гана айтып жатамын. Кумтөрдүн чоң потенциалы бар жана элибизге дагы узак жылдар бою кызмат кылат.
Кыргыз тарап былтыр Сентера Gold компаниясына келтирилген экологиялык жана экономикалык зыяндын ордун толтуруу үчүн 4 миллиард доллар өлчөмүндө доо кое турганын жарыялаган болчу. Саясатталдуучу Руслан Ахматбек: Сентера Gold компаниясы мына ошол экологиялык доолордон чочулап, аргасыздан мунасага барганын айтып, эми кыргыз өкмөтү экологиялык коопсуздук үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган тобок элчиликке мындайча токтолду.
Баштаганда биздин өкмөт туура эле баштаган жанагындай доомат коюу мөңгүлөрдүн талкаланышын уур калдыктар маселесин көтөрүпчү. Бирок компания алардын баарынан оңгой кутулгандай сезип атат, ама анткени бул Кумтөр эң чоң маселелерден бири санан бул деген кудай сактасын жанагы Петровду жарылып кетиши мүмкүн деп атат. Ал жерде балким жанагы жаратылышка экологияга тийген зыян дегенсиз болуп необратимый процесстер башталып кеткендиги деп эле коркуп атабыз. Жоопкерчилик алып мындан кийин кыргыздар бирдеме болсо доо кое албай тургандыгы бул аябай кооптуу нерсе да. Болду эми эмне кылсаң азабын өзүң тартасың дегендей эле кетти да.
Буга чейин экологиялык коопсуздукту сактоого жана рекультивациялык фондко төлөнчү акчаны көбөйтүү талабы айтылып келген. Бирок Сентера Gold менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөр олуттуу натыйжа бербей, улам үзгүлткө учурап келген. Экономикалык баяндамачы Айданбек Ахмат уулу талаш тартышты тынч жөнгө салган өкмөттүн соңку чечимин төмөндөгүдөй кубаттады.
Жаныралдыктар уу калдыктарды рекультивация жасамак эмес, булар ошол бойдон консервация кылып жаап кетип калмак. Кыргызстанга алынышы үчүн биз мурдатан аракет кылып келгенбиз, ошону ишке ашышын колдойбуз. Бул туура кадам болду. Ал жерде Этер пайызынын убагындагы геологиялык салгындоолор боюнча 700 тоннанын тегерегинде алтын бар деп маалымат таратылган. Бул эми канадалыктар 400 тоннадан ашыгын алды деп маалымат айтылган. Ошондо бери дегенде 300 тонна алтын ал жерде болуш керек да. Азыркы кездеги баалар боюнча абдан чоң сумма. Эгерде муну дагы өзүбүздүн ички коррупционерлер жок кылып жибербесе, бул Кыргызстанга аябай чоң пайда алып келе турган ишкана болуш керек да.
Сентера Gold компаниясы иштетип келген Кумтөр кенин кыргыз өкмөтү былтыр май айында өз карамагына өткөрүп алган. Буга компаниянын экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгени негиз болгон. Эми алтын кенин иштетүүдө өндүрүштүк тобокелчиликти жана экологиялык коопсуздукту кантип жөнгө саларын кыргыз өкмөтү азырынча ачык жарыялай элек. Жарандык коом өкүлдөрү кенди иштетүүдө ачык айкындуулукту талап кылып келишет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Лейлектин Тажикстан менен чектеш турган Максат айылында жайкын тургундар үйүнүн жанындагы жерлерге эгин эге албай жатканын айтып даттанышууда. Алардын айтымында жаз алды менен башталган айдоо иштери кошуна тажикстандыктар каршылык көрсөткөндүктөн убактылуу токтотулган. Жазгы талаачылык жумуштарынын алдында чек арада чыңалуунун алдын алуу үчүн эки тараптуу макулдашуулар зарыл дешет жергиликтүү адистер. Толугураак Жеңиш Айдаровдон угалы.
Тажикстан менен чек арадагы Максат айылынын тургуну 48 жаштагы Дастанбек Мариповдун өзүнө таандык тамаркасына эгин айдай албай жатат.
Тамарканды эгип деп тамарканды көчөт эксем удап кетсе акимчиликке барсам сага уруксат ал деп экте да барып көчөттү. Акимчиликтен уруксат алып келсем дагынары эксем дагынар удап кетпейт. Азыр мага көчөттөн болбосуң тыжак жашайм деп бирде себеп коем дедим жылдагыдай бирде себеп коем десем бирем септибизде трактор киргизсем тракторду ташырып өтөт тажик жакта
болду тажиктердин программа жетип келет өкүмө жетип келди анан биздин программага чакырдым келди көнөрүм мына кечээ менин тамаканын иши башыда жүрөт дедим.
Дастанбек Марипов 6 баланын атасы, бир кызы майып болгондуктан дайыма көз алдында көзөмөлдө болушу керек. Анын короосу Тажикстан менен чектешип турат. Кошунасы чет өлкөлүк. Жашаган үйү болсо былтыркы чек ара жаңжалында өрттөлүп кайра курулган. Маселе чечилген бесе үйдү да кечип тынч жерге кетишим керек дейт.
Жерде киреп койбойсуздар. Муну бир айтыңыздарчы, кандай кылыш керек?
Кыш менен малдан уздатканды мага эч ким төлөп бербес мага. Мен кыйганчылашам былтыртан бери. Мен үй жайым. Мен жеримди чечип бербесем, кел үйүн алып мага башка жерден тамак алып берсиңдер. Тамак алып бербесе мен былтыркы кыйганчылашамды 1.5 миллионумду берсиңдер. Жол болсом бул мен тамарканды чечип бербесе салган үйүн алсын келип үйдү алсын тамарканы алсын мага тамаркам алып бербесин.
Максат айылы 1996 жылы түптөлгөн. Ушул күнгө чейин Тажикстан менен чек ара аныкталбагандан улам талаш тартыш тынымсыз чыгып турат. Өткөн жылы апрелдин соңундагы чек ара жаңжалынан айылдагы 100 жакын үй өрттөлгөн. Айыл дээрлик баары кайра куралган десе да болот. Бирок чек арадагы коопсуз жашоо кепилдене элек. Максат айылындагы бир тургуну Нурпия Саттарова бир топ убакыт мурда чек ара зым менен тосмолонот деп айтылып, алиге чейин ишке ашпай жатканына нааразы.
Биринчи көйгөйлүү маселе чек ара. Биз жакында зымтоо менен тосулат деп эшиттик, бирок алга чейин дайыны жок. Эң көйгөйлүү маселебиз.
Бир барышам бизге болорун жери керек эмес мисалчы. Мына эки жолу токтотуп койду. Иштебеди эле деп, чыгып эле токтотуп койду.
Эки тараптуу чек араларды тактоочу жумушчу топ буга чейин негизинен калк жашабаган аймактарда ишти дээрлик бүтүрүп, айылдарда эл аралашып калган участоктарда иш уланышы керек. Калк отурукташып калган аймактарда талаштуу участоктор көп болгонунан чырга да ушул аймактар себепчи болуп келет. Жаз алды менен маселе оорлошуп кетет деп, ар кандай абалга даяр болуп, кошуналар менен тынымсыз сүйлөшүүлөр жүрүп жатат дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев.
Чек ара чечилбегендин айыбынан ушул ошондойлор чыгып жатат. Бул өзгөчө Лелек районундагы сай участогундачы. Азыр бул боюнча акимдер сүйлөшүлдү. Мен кечээ өзүм дагы барып келдим ал жака. Акимдер эки тараптуу болуп туруп сүйлөшүп, ошол маселени чечүү боюнча жумуштар жүрүп жатат. Эки областтын жетекчилери жолукканда биринчи кезекте бул суу боюнча маселени койдук, жаз келе жатат деп туруп биз биргеликте комиссия түзгөнбүз. Каналды, ар бир арыкты кайсыл жерден кандай кылабыз, чтобы чыр-чатак чыкпоо максатында ошону менен бирге бир кан элдерге толук кандуу суу жеткириш боюнча бул комиссиялар иштеп чыккан. Эки тараптан элдерге түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүп жатабыз да. Себеби суу жетпегендиктен чыр чатак ушундан чыгып кетип жатат. Мунун баары ошол чек ара бүгүнкү күнгө чейин толук кандуу чечилгенине чыгып атат да.
Кыргыз тажик чек арасында такталбаган чек аралардын айынан талаш тартыш тынымсыз чыгып турат. Өткөн жылдын май айынан бери эки тараптуу комиссия кыргыз тажик чек арасында тактылай элек тилкесинен 81 чакырымы боюнча тараптар орто пикирге келишкени айтылып жүрөт. Кыргыз тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана буга чейин такталганы айтылган. Эки өлкө чек арасындагы тактылай элек тилкелерде куралдуу кагылышуулар байма-бай болуп турат. Акыркы бир жыл аралыгында кыргыз тажик чек арасындагы алуу жаңжалда эки тараптан 50 ашык киши октон каза тапты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз-келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
5 апрелде Бишкекте 2010 жылы бийликтин алмашуусун алып келген апрель окуясынын сабактарын талкуулаган жыйын өтүп, ага убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, саясаттануучулар, эксперттер катышты. Жыйында учурдагы бийлик элдик толкундолорду эстен чыгарбай сабак алышы керек экени эскертилди. Жүздөй адамдын өмүрүн алган окуянын учурдагы мааниси кандай? Коомдук ишмер талдоочулардын пикирин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов чогултту.
2010 жылдагы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн башына келген экс президент Роза Отунбаева Бишкекте өткөн жыйында бийлик дагы, эл дагы эгемен өлкөнүн тарыхындагы баардык элдик толкундолорду эстен чыгарбашы керек деп эсептейт. Отунбаева 24 март 7 апрель окуяларынын маанисине мындайча токтолду.
Биз 5-нчи жылы, 10-нчу жылы Кыргызстанды ушундай фурункулдардан, ушундай бир чириктерден биз тазалабасак, анда биз так ушу Беларусь, так Казакстандай учурларга туш болот элек. А биз болсо ошо өз убагында элди да бошотуп, биздин саясий майданды, өзгөчө мындай өзүбүздүн духубузду, элдин духун тазалап, бүгүн мына көрүнүп атат бул мааниси, туура болгону бул окуялардын.
Антке менен ошол кездеги бийлик башында турган айрым саясатчылар 2010 жылы 6-7 апрелде аянтка чыккан элдин мүдөөсү толук аткарылбай калганын моюнга алышат. Убактылуу өкмөт мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев Алмазбек Атамбаевдин башкаруусун тушунан баштап апрель окуясынын барк баасына доо кете баштаган деп эсептейт.
Эми убактылуу өкмөт мына 1 жыл 8 ай иштеди. Ошол убакыттын ичинде мына конституциялык реформа жасады, жаңы конституцияны кабыл алды, жаңы парламент шайланды, жаңы президент шайланды дагы мына демократиялык жол менен бийликти толугу менен өткөрүп берди. Андан кийинки келген президент анан биринчи кезекте ошо өзү менен өзүн бийлик алып келген команданы, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн кубалап, жаманатты кылып, камап дагы, иш козгоп дагы жаманатты кылбады. Ал биз ката кетиргенибизди биз мойнубузга алабыз. Мен жеке өзүм дагы мына 16-17 жылдардагы тегерек үстөлдөр жолугушууларда мен кыргыз элинен кечирим сураган. Биз Атамбаевди бийликке туура эмес алып келиптирбиз, кагылайын эл кечирип койгула деп. Биз катабызды билебиз, сезебиз, мойнубузга алабыз.
Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев менен убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн тирешине 2016 жылы бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси себеп болгон. Атамбаев, Отунбаева баш болгон бир кездеги саясаттагы үзөңгүлөштөрүн сындап, парламент депутаты Өмүрбек Текебаев жана бир нече саясатчы камалган. Саясатчы Исмаил Исаков апрель окуясынын кемчиликтерин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө оодаргысы келген күчтөр көп экенин белгиледи.
Жалпысын алганда биз өзү коомубуз күнөөлүү, биздин интеллигенттерибиз күнөөлүү, биздин саясатчыларыбыз да күнөөлүү, биздин жаштар баарыбыз күнөөлүүбүз да. Эми убактылуу өкмөттүн мүчөсү ошол максаты жетпеди деген кичине туура албай калат. Эмне үчүн? Себеп дегенде убактылуу өкмөт 10-нчу жылы келгенде билесиңер, биз айтканбыз конституциялык реформа өткөргөндөн кийин биз баарыбыз кетебиз деп. Жумуштан баарыбыз кеттик. Бирок кээ бирибиз элдин колдоосу менен депутат болуп келдик. Кээлерибиз болсо жумушта болбой калышты да. Ошондуктан мына ошоларга упрек кылып силер аткарбай калдыңар деген бул туура эмес сөз. Бул мына баягы багытты бирөөгө буруш да, жаманатты кылыш. Мына ушулар баштаган эле аягына чыккан жоксуңар, силер бул эмне кылдыңар деген сөздөр айтылып атпайбы? Бул туура эмес сөздөр.
Апрель окуясы, жетишкендиктер жана кемчиликтер деген аталыштагы талкууда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, саясат талдоочулар, эксперттер катышты. Белгилүү юрист Нурбек Токтоконов 24 март 7 апрель окуяларынын логикалык жыйынтыгы Али алдыда деп эсептейт. Токтоконов өлкөдөгү кайсы бир бурулуш учурларынын жыйынтыгы аларга баа берүүгө 10 жыл аздык кылат деп эсептейт. 13 жылдан бери Кыргызстанда 4 жолу президент алмашты. Буга чейинки президент Сооронбай Жээнбеков 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин мөөнөтүнөн мурда кетүүгө аргас болду. Бийлик башына убактылуу өкмөткө оппозиция болуп 2010 жылы парламенттик шайлоодо эң алдыга чыккан Ата Журт партиясынын тең тургаларынын бири Садыр Жапаров келди. Жапаров Атамбаевдин тушунда камалган болчу. 2010-жылы Курумбек Бакиевдин тушунда жогорку кызматта иштегендердин айрымдары аткаруу бийлигинде эл өкүлү болуп келишти. 2010-жылы 6-7 апрелде ошол кездеги президент Курумбек Бакиевдин бийлигине каршы чыккан элге ок атылып 90 демонстрант каза болгон, 500 ашууну жараталган. Бакиев бийликтен кулап, үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткен. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Биз ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Бир саамдан кийин сиздерди эксперттер талдайт берүүсү күтмөкчү. Толкунда кала бериңиздер.
Бишкекте саат 8:30. Уудо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргыз бийлиги менен Канаданын Centera Gold компаниясынын ортосундагы талаш тартышты чечкен кумтур боюнча макулдашууга кол коюлду. Президент Садыр Жапаров 4 апрелде кайрылуу жасап, Кыргызстан эң чоң алтын кенине толук ээлик кылаарын жарыялады. Өлкө эгемендик алгандан бери чуусу басылбаган кен боюнча келишимдин шарттары кандай? Кыргызстанга толугу менен өткөн кумтур кени мындан ары кандайча иштетилет? Деги эле кумтур кенинин келечеги кандай болот? Бул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талдап, талкуулап айрым суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Азаттыктын Бишкектеги студиясында Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, кумтур боюнча иштеп келе жаткан активист Эркингүл Иманкожоева, аналитик, саясий маселелер жана башка маселелер боюнча эксперт Эмиль Канеметов жана Кыргызстандын тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков катышат. Ал эми биз менен түз байланыш аркылуу, видео байланыш аркылуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы байланышка чыгып, биз менен түз байланышта. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач болуп биз ушул 4 апрелде Садыр Жапаров түз эфирде Centera Gold менен сүйлөшүүлөр тынч аяктап, кумтур Кыргызстанга өткөндүгүн жарыялады. Биз дал ушул Жапаровдун кайрылуусундагы келишимдин шарттары тууралуу урунттуу учурларды көрүп алып, анан талкуубузду баштайлы.
2021-жылдын 15-майынан берки баардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Мындан тышкары Центера бизге өткөн жылдын 3 кварталы үчүн дивидендтерди төлөп бермей болду. Анын көлөмү болжол менен 11 миллион АКШ долларын түзөт. Дагы бир жетишкендик. Центера Кыргыз тарапка 50 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү бир жолку төлөмдү да төлөп берет. Буга да жетиштик. Биз Кумтөргенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык. Бизге 53 миллион доллар келет. Центера АКШда, Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду. Ал эми Кыргыз Алтын ачык акционердик коому Центерадагы 26% үлүшүн өзүнө өткөрүп алат. Биз Кыргыз тараптагы Центерага каршы козголгон бардык соттук жана башка иштерди, дооматтарды токтотобуз.
Урматтуу көрөрман жана угарман, бул Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун кумтор боюнча Centera Gold менен түзүлгөн жаңы келишимдин шарттары тууралуу билдирүүсүнөн үзүндү болду. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына жаңы келишимге ылайык кыргыз өкмөтү менен кыргыз бийлиги менен канадалык компания бири бирине дооматтардан баш тартты. Биз алгач болуп ушул келишимдин айрым жагдайларын тактоо үчүн келишим боюнча сүйлөшүүлөргө катышкан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго суроолорду жолдойлу. Мына Эдил мырза, бул келишим ушу 30 жылга жакын убакыттан бери уланып келаткан кумтор келишим менен кумтор чырына чекит коюлгандыгы жөнүндө маалыматтар, билдирүүлөр жарыяланды. Өлкө жетекчилиги бул окуяны жемиштүү жыйынтык катары баалап жатасыздар. Кандай негизде жана кандай шарттардан улам жемиштүү деп бааласак болот?
Албетте, бул өтө чоң
ийгилик, бирок бул жалпы эле жеңиш десек да айтсак болот. Анткени жалпы кыргыз элине баардыгыбызга бизге белгилүү, бизде ошол кумтөр колдоо бар болгон алтындан буга чейин пайдасы баягыл 1000-2000 ошол көлдүк туугандар иштеп анан ошол жерде кичине азык түлүк сатып анан бир канча салык төлөгөндөрү менен эле бизге ошону милдет кылып колго кылышчу. А бирок айтып келгенде, мына эсептеп келгенде, эч качан биздин колубузга таза киреше алтын келчү эмес. Анан көрүп турасыздар, бизде биз жакыр мамлекет болгондон кийин, өнүгүп аткан мамлекет болуп аткандан кийин, өзгөчө ковид учурунда колубузда бир да кандайдыр бир акча каражат жок экендигине да биз ошондо көзүбүз жетти. Бирок албетте биздин президентибиз айткандай, бул окуя ошол 20 жыл мурун эле өтүшү керек эле. Толугу менен 100% ошол Камека куруп бүткөндөн кийин иштеп анан өзүнүн пайдасын таткандан кийин 100% бизге өткөзүлүп берилмек эле. Эми президент баардыгыбыздан суранды, артка калчап баардыгыбызды бири бирибизге сын айтпашыбыз керек, алдыга карай дешибиз керек. Эми ошондуктан муну мурун бир 2 миллион 7 миллион деген бир жылына акча алып келсек, мына былтыр эле 323 миллион доллар алдык. Акылбек Үсөнбекович кечээ кечинде сиздин эфириңизде айткандай, быйыл керек болсо 500 миллион долларга чейин барабыз. Ошондуктан азыркы учурда мен дагы байкап атам, массалык маалымат каражаттарда, социалдык мындай түйүндөрдө ушуну көрүп туруп, билип туруп, эми канча кыргыз элине душман болсом да, канча азыркы жетекчиликти, жеке президент Садыр Жапаровду жаман көрсөң дагы, жакшыны жакшы деш керек. Мынчалык чоң эбегейсиз жетишкендик ушул кыргыз элине кызмат кылып берип, ушунчалык чоң олжону алып келген буга чейин мамлекет башчы болгон эмес. Ошондуктан бул албетте жөн эле айтсак болот ийгилик деп, жөн эле айтсак болот жетишкендик деп, бирок бул чоң тарыхый жеңиш. Мындай жеңиш 30 жылыбызда болгон эмес. Анан ошондуктан өз алдынча деле моралдык чоң утуш дагы, бирок келечекке дагы чоң шарттарды түзүп берди.
Бирок ошол эле учурда негизги шарттардын бири катары эл аралык арбитраждагы соттордогу доолордон чакыртып алуу, тынч жол менен чечүү, баш тартуу жөнүндө болуп атпайбы? Дал ушул маселе учурда коомчулукта талкууланып жатат. Экология боюнча доолордон баш тартуу өлкө кызыкчылыгына канчалык төп келет?
Эми урматтуу Бакыт Сарбаевич, биз ошол договорду эле соттошуп, создук туруп, ошол эле эл аралык соттордон чыкпай калмакпыз. Бул жылына эле $10 миллион. Анан бир жылда бүтпөйт, 3 жылда бүтпөйт. Бирок мен сиздерге айтып коеюн, ушул Лондондо мен элчи катары иштеп атканымда, ошол мен иштеп ушул Кыргызстанга тартып эл аралык инвесторлордун баардыгы токтоп калган. Баардыгы ушул былтыр май айынан кийин токтоп калган. Себеби анткени кайсы банкка барбасын, кайсы эл аралык жанагындай страховой компанияга барбасын, кайсы жерге барбасын, ал жерден баардыгын тоңдуртуп, баардыгын уже жол буюлуп калган да. Ошондуктан ушул кумтөрдү, Синтераны артынан түшүп, ошону кайра бир болбогон бир акчага жыктырабыз деген ал да тобокел, билесиз, ал кепилдиги жок. Бирок ошону 5-6 жыл алардын артынан кубалап жүргөндө биз токтоп калганыбыз уже ачык айкын болуп калган, биздин мамлекетке инвестор келбей калган. Ошондуктан бунун баардык маалыматтын эске алып, ушул азыркы абалыбызды өзгөчө президентибиз айткандай өтө курч эл аралык кырдаалды алсак, ушул шартта, ушул абалда, ушул заматта мындан жакшыраак, мындан көбүрөөк пайда мүмкүн эмес. Ошондуктан ар кандай мындай опциялар боло берет, мен мынтип коймокмун же моундай кылсак болмок, жок, биз деген азыркы учурда президентибизге ишенишибиз керек. Ал кесе айтты, азыркы күнү, азыркы абалыбызда, азыркы дүйнөлүк кырдаалда мындан өткөн, мындан жакшы пайдалуу бизге эч ким эч кандай шарт түзүп бере албайт. Анан жалпы эл аралык мындай консультанттардын дагы, юристтердин дагы түздөн түз кесе берген кеңеши ушул.
Мен кийинки суроону Эркингүл айым сизге жолдойм. Мына кумтөр боюнча маселе менен сиз бир 20 жылдан ашык алектенип келе жатасыз. Акыркы келишим, акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын сиз кандай кабыл алдыңыз?
Назыр Эдил Мырза айтып атпайбы, ушул бул кумтор элге иштеген эмес деп. Чынында элге иштебеген себептери ушул мурунку келишимдердин туура эмес, элге эмес, Кыргызстанга эмес, туура эмес чечилгендиги, туура эмес кол койгондугу болуп атат да. Мен 2001 жылдан бери ушул кумтор маселесин көтөрүп, кумторду мониторинг кылып жүрөм. Кумторду эмне болуп атканын мен жакшы билем, анткени 3 жолу комиссия түзгөнмүн. 2005 жылы, 2006, 2007 жылдары биз ушул жолду тосконго барганбыз, анткени эч ким укпай койду, кумтор дагы ошол кездеги өкмөт дагы укпай койгондо Центера голдду Кыргызстанга кайтарышыбыз керек деген лозунгтар менен, талаптар менен чыкканбыз ошол кездечи. Мына алар боюнча да видео дагы бардык фактылар менде бар. Эгерде ошол убакта биз кайра улутташтырып же кайта кайтарып алганда биз аябай чоң утушка ээ болмокпуз. Азыркы боюнча мен экология маселесин айткым келет да, анткени ошо экология маселесин көп көтөрүп жүргөндүмө байланыштуу ошол маселеге токтолгом келет да. Азыркы келишим боюнча айтып атышат, бир жолку 50 миллион доллар алабыз деп атат. Трастовый фонддон 53 миллион доллар келет деп атат. Рекультивация үчүн. Анан дагы 3 квартал үчүн 11 миллион доллар келет деп дивиденд деп президент айтты. Бирок мынакей сот болду. 260 миллиард сомго жыкты кумторду. Эми аны долларга которсок 3 миллиард сом болот экен да. А ошол рейкинин бардыгын рекультивация кылыш үчүн 2 миллиард сом, 2 миллиард доллар керек деп атат. Общий 5 миллиард доллар керек экен да. Эми ошол азыркы абал рудикте кыйын. Мен аны айтып коеюн, мен эмес эле мына эксперттерден, экотехинспекциядан сурашса болот. Хвостохранилище горизонталдык түрдө жылып атат. 2007 жылы 7 сантиметрге хвосты ачылып кеткен болчу, аны клин кылып жабышкан. Юго-запад рудник азыр трещина болуп турат да, Петров көлү прорыв опасность болуп турат. Мына ошол коркунучтуу абалды биз мындан ары кандай кылабыз? Мына ошол маселе мени тынчсыздандырып атат да. Анан рекультивационный фондду биз алып келебиз деп атат. Рекультивационный фонддун миссиясы эмне? Рекультивационный фонд деген ошол рекультивация кылыш үчүн рудник жабылганда ошону коопсуз абалга келтириш үчүн чогулган акча да. Эгерде биз бияка алып келип банктарга баягы бизнеске тияка бияка айдап ийе турган болсок, эми кырсык ар кандай болот, каш кабактын ортосунда дейт кырсыкчы. Эгер бир нерсе боло турган болсо бизге акча керек. Ошону батыраак биз камсыздап ошону коркунучсуз абалга келтиришибиз керек. Мен эмнеге макул эмес болуп атам? Мен деген айтып аткам, мурун да айтканбыз, парламентте да айткам, буларды кеткенде Центераны кетириш үчүн биринчи ошол рудникти коркунучсуз абалга келтирип, хвостохранилищени рекультивация кылдырып туруп, анан кетириш керек деген маселе турат да.
Эдил мырза убактын жолугушуга кетем деп жатат, бирок ошондуктан биз ушул суроолорго жооп алалы. Мисалы, экология, рекультивация маселеси боюнча мындан ары кандай болот деген суроо турат да. Эртең кайсы бир коркунучтуу абал түзүлсө кантип чечебиз деген. Ушул жагдайлар эске алындыбы? Кандай негизде чечилет?
Бир нерсени мен баса белгилеп айтып коюшум керек да. Бизге ушул канча жылдан бери айтып келгендери биздин колубуздан келбей, бир ушул Центера эле же Камекасы кетип калса кыргыздар иштете албай каласыңар деген. Мына кечэ президентибиз ыраазычылык билдирип ошол эмгек жамаатына баса белгилеп айтканды, бир мүнөткө процесс токтогон жок. Мурункудай иштеп аткандай эле, керек болсо андан дагы ийгиликтүү, андан дагы арзан. Былтыр 16% чыгаша арзандатып берди бизге Теңиз Айпергенович Бөлтүрүк. Ошондуктан көбүрөөк пайда таап атабыз. Түздөн түз дагы анан ошол жакта үнөмдөө иштери.
Экология маселеси кооптонулар болуп атпайбы?
Ошонун баардыгына биз жооптубуз. Албетте өзүбүздүн алатообузда өзүбүз жашап аткандан кийин өзүбүз ошол мисалы жанагы эле муз ошол жерде эритпей, ал жерде азыр подземный шахтага жаңы ыкмалар менен ошонун баардыгын керек болсо ошол хвостохранилищиде толтура өтө жогорку коэффициенти бар значит отходторду, отвалдарды аны кайра иштетип чыгууга болот. Айтор, мунун баардыгы биздин менчигик болгондон кийин жалпы ушул кыргыз мамлекети, өкмөтү, жалпы кыргыз эли улуттук кызыкчылыкта, түбөлүк кызыкчылыкта биз бул кумтөрдү иштетебиз. Анан ар кандай ушундай сөздөрдү мен угуп атам, Бакыт Сарбагысович, мен дагы бир нерсени айтып коёт элем. Бизге буга чейин критиктер айтып келишкен. Силер дайыма утуласыңар, эми болду, эч качан эл аралык арбитраж силердин тарабыңарга турбайт, биздин тарапка турбайт. Мына буюрса арбитражы жок эле биздин пайдабызга, бизге акчаны кайтарып берип атышат. Бирок негизги ал жерде жанагы 50 миллион, 11 миллион же 53 миллион долларга, урматтуу Эркинкул айым, сиз ага көп деле көңүл бурбай эле коюңуздар. Жалпы көлөмү менен салыштырмалуу бул албетте эле анча деле көп эмес. Бирок эң негизгиси жылыга бизге ушунча көп киреше 400-500 миллион доллар эч качан болгон эмес. Бул кумтөр жок эле дегенде 10-15 жыл иштеп берет. Ошондуктан чоң пайдасы элибизге, жалпы элибизге тиет. Муну биз азыркы президентибиз, мамлекет жетекчи Садыр Жапаровго алкыш айтышыбыз керек.
Эдил мырза, ошол эле учурда жанагы Сентера Голдтон чыгуудагы 26% акциядан баш тартуу жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ал кандай жүрөт процедурасы? Сентера менен толугу менен ажыраштык деп айтсак болобу?
Ал ажырашуу, билесиздер, ажырашуу болобу же ошол эле квартираны сатып алуу же сатуу болобу, ал бир заматта, бир саатта болбойт. Бул дагы бир канча күн созулат, жок эле дегенде 45 күн созулат, бир канча шарттар болуш керек. Бирок 99% баардыгы уже колдор коюлду, бул кепилдик болот. Анан Бакыт мырза, урматтуу замандаштар, бир нерсе гана айтып коеюн. Азыр эле акция деп атышат. Акция баланча, анан кымбаттап кетет, арзандап кетет. Ал акциядан биз куру калдык. Ал акция 30 доллар болуп турганда дагы, 5 доллар турганда дагы анын эч кандай жылуу жумшакка эч кандай бир пайдасы жок болчу. Ошондуктан ал акциябызда бар, анан биздин колубузда 2 миллиард доллар бол, анан ушундай байлык, ал акциядан бир дивиденд келмейинче эч кандай пайдасы болгон жок. Ошон менен салыштырмалуу азыркы учурда мындан кийин түздөн түз пайда 500 миллион доллар жылына келсе, ар бир адамыбызга 100 доллар пайда келип аткат. Буну менен салыштырмалуу буга чейин эч кандай биздин мурдагы президенттерибиз мынча олжо алып келген эмес. Бул чоң тарыхый жеңиш.
Түшүнүктүү.
Ар бир жүйөдө азыркы учурда баардыгы сүйүнүп бири бирибизди куттуктап кубанышыбыз керек.
Мен Дүйшөнбек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Адис катары айтсаңыз, акыркы келишимдин шарттары, мындан аркы тагдыры, кумтөрдү иштетүүнүн жагдайлары боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биз адис катарында бул чечимди бир 3 блокко бөлүп айтсак болот да. Биринчи блогу, чындыгында мисалы кумтөр жылына 17 тонна алтын өндүрүп келгенде жалпы валовый доход бир 960 миллиондон миллиард долларга чейин алчы да.
Сентера жалпы
сентера алчы да. Ошонун түшкөн пайдадан бизге ошол жана налог түрүндө, жалпы төлөмдөр, анан закупкаларды ошолордун баарын эсептеп келгенде бизге бир 160-180 миллион доллардын тегерегинде эле акча калчы да. Калган акча толугу менен өздөрүнө кетчи. Анан мына бүгүнкү күндө кумтөр 14.5 тонна алтын өндүрдү. Валовый доход ошо центеранын ишмердүүлүгүн май айына чейин баарын кошкондо 821 миллион болду. Кыргыз тарап өзү иштетип атканда 621 миллион доллар пайда түшүрдү валовый доход. Ошонун ичинен мына бүгүнкү күндө 320 миллион таза киреше түштү деп атабыз да. Бул деген эмнени билгизет? Эртеңки күнү биз 1 тонна алтын өндүрөбүзбү же 10 тонна алтын өндүрөбүзбү, бул алтын өндүрүүдөн түшкөн акчанын баары өзүбүздүн республиканын бюджетине калат деп. Бул деген кыргыз эли үчүн чоң жетишкендик да, чоң жетишкендик. Бул биринчи блок деп айтсак болот. Анан эми экинчи блок, бүгүнкү күндө ошол сиз коюп аткан суроолорго жалпы коомчулукка биз түшүндүрүп айтышыбыз керек да. Мисалы Эркингүл айым айткандай да, жана экология маселеси, исктер, ошол сүйлөшүү процесстери кандай жүрдү, биз да мисалы адистер ошол жагын карап атабыз да. Ошол жагынан түшүндүрмө берип койсо, мисалы бүгүнкү күндөн тартып мынча прибыль түшө турган болсо, 195 тонна алтын ал жерден табылды, аны биз иштетип дагы 31-жылга чейин 200 миллиондон жок дегенде таза киреш алып турабызбы? Бул 10 жылда мүмкүн 2 миллиард акча болот. Кумтөрдүн өзүнүн мындайча айтканда бүгүнкү күндө стоимости госкомиссия эсептеп чыккан 1.4 миллиард болот. Анан кийин центр мүмкүн өзүлөрүнүн жана упущенный выгодасын айтты, мынча компенсация төлөп беришиңер керек деп. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз ошол жагдайларды жоюп, анан кийин кошумча биз жанагындай каражат таап атабыз деп элдерге түшүндүрмө айтып берип коюшубуз керек. Бул маселени бүгүнкү күндө болбосо дагы эртеңки күнү келечекте кереги тийип калат да. Бул экинчи блокто, анан үчүнчү күнү бүгүнкү күндөн тартып биз проектти өзүбүзгө колубузга алып аткандан кийин муну эми кандай кылып иштетебиз, кандай жол менен иштетебиз, а жердеги ошо кору кандай, ошо ачык жол менен иштетебизби, жабык жол менен иштетебизби, кайсы жол менен иштеткен күндө дагы жанагы мөңгүлөрдүн залакасы тийеби тийбейби, мунун экономикасы кандай болот, себестоимость кандай болот деп ошол Кыргызстандын адистеринин катышуусу менен бир чечим кабыл алышыбыз керек да. Эгер ушул акыркы айтылган эки блокту чечсек, КУМТӨРдүн келечеги болот, экономикага пайдасы тиет да.
Акылбек мырза, мына буга чейин сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу өкмөт, министрлер кабинети, жогорку кеңешке дагы маалымат, жабык эшик артында маалыматтарды берип келген, анан соңку келишимден кийин бир катар тобок элчиликтер жөнүндө сөз болуп атат, Кыргызстан эми кандай иштетет, эмнелерге көңүл буруш керек деген сыяктуу суроолор болуп атат. Сиздин көз карашыңызда азыркы учурда КУМТӨРдүн айланасындагы эң башкы суроолор эмне болууда жана эмнелерге көңүл бурушубуз керек?
Бакыт мырза, баягы туура айттыңыз, мына бүгүнкү күнү баягы президентибиз Садыр Нуркожоевич өзүнүн баягы элге жарыялап, мына КУМТӨР толугу менен 100% кыргыз мамлекетине, кыргыз элине өттү деп жарыя кылгандан бери ар кандай талкуулар болуп келатат да. Мына бул КУМТӨРдүн ушу чыр башталганы 92-жылы 3-декабрда биринчи кол коюулар, келишимдер түзүлгөн экен. Ошондоку келишимдер андан кийин эми биз билебиз, жакшы угуп билип 2000-жылга чейинки баягы иштетип ошол КУМТӨРдүн өзүнүн алтынын банкка залогко коюп ошол бүгүнкү күнкү техникаларды ар кандай иштетүүчү эмелердин баарын алып келип өзүбүзгө иштетип калтырып кетебиз деген башында келишимдер болгон. Андан кийин мына 97-жылы 2003-2004 жылдары ар бир бийликтин убагында комиссия түзүлүп, келишимдер өзгөрүп, пайыздары биздин пайыздар башында 67% болсо, уламдан түшүп отуруп кайра жогорулап ушинтип чыр чатак менен келген да. Анан эми бүгүнкү күнү билесиздер, баягы Садыр Нуркожоевич ошол 2013-жылы комиссия түзүп ушул КУМТӨРдү көтөрүп чыгып кыргыз мамлекетине өзүбүздүн элге иштесин бул алтын деп жогорку кеңеште комиссия менен барып баягы жогорку кеңештин колдоосун таппай кийин куугунтук жеп ошол тиги КУМТӨР боюнча куугунтук жеп андан кийин камакта отуруп мына бүгүнкү күнү бийлик башына президент болуп келип ошол КУМТӨРдү баягы өзүнүн айткан сөзү, өзү куугунтук жеген убадалары үчүн бүгүн толугу менен мамлекетибизге алды. Мына бир жылдан бери былтыркы жылы 2021-жылдын 15-майында ушул сырткы башкарууга киргизилген экен. Мына 14.5 тонна 14,565 килограмм 13,6 миллиард сомдон ашык салыктарды төлөптүр. 9 миллиард сом болгон милдеттүү төлөмдөрдү мына өзүбүздүн буга чейинки эми ошол 20 жылдан бери алтын казып келатса, биздин ошол бийлик башындагылар, өкмөттө отургандар баягы мамлекетибизде бюджетибизде акча жок, биздин дивиденттен эртерээк акча бергиле деп карыз сурап ошолордон көз каранды болуп биз эч кандай чечим кабыл алынбай келген да.
Булар түшүнүктүү, жыйынтык жөнүндө айтып атабыз, мындан ары эмнелерге көңүл бурушубуз керек сиздин көз карашыңызда?
Эми мындан ары мына толугу менен өзүбүзгө өтүп эми ар эмелери мына Эдил Жолдубаевич мырза айткандай бүт кол коюулар аркы беркилери бүттү, эми бир ай 40-45 күнбү убакыт керек экен. Толугу менен ошол кол коюулар нотариус аркылуу баардыгы бүтүп толугу менен өткөндөн кийин кыргыз эли өзүбүз буга чейин ошол 25-30 жылдан бери ошол кыргыз жарандары, кыргыздын баягы инженерлери ошол тоодо иштеген баягы специалисттер иштетип келген, жетектеп келгендер ошол чет мамлекеттин адамдары болгон. Бүгүнкү күнү өзүбүздүн коопсуздугу үчүн, өзүбүздүн баягы экология үчүн биз кылдат мамиле кылып, өзүбүздүн баягы жакшы таза аба жутуш үчүн бардыгын камкордук менен иштетебиз деп баягы мен өзүм дагы өзүмдүн атыман кепилдик берем. Анткени биздин эл баягы караңгы эл эмес, туура.
Сизге ишеним бар демек.
Ишеним чоң мен.
Эмиз мырза, айтсаңыз, жалпысынан эми бул экономика үчүн маанисин айтып атабыз, өлкө үчүн маанисин айтып атабыз. Кумтөр канчадан бери улам көтөрүлүп, чыр артынан чыр менен коштолуп келе жатканда, акыркы окуялардан кийин Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү имиджи үчүн, эл аралык мамилелерде жана биз инвестициялык климаттагы орду үчүн кайсы бир деңгээлде өзгөрүү болушу мүмкүнбү же мындай тоокелчилик барбы?
Кумтөрдүн Кыргызстанга өтүшү, ошол кумтөрдө иштетилген баардык жылдардагы Кыргызстанга түшкөн акча каражаты менен азыркы 21-22 жылдарда Кыргызстанга түшкөн, азыр алынган акча каражаты 100 эсе көп деген цифрлар чыгып атат. Мунун баары албетте Кыргызстан үчүн чоң бурулуш. Ушул дүйнөлүк саясат, глобалдык өзгөрүүлөр менен азыркы Кыргызстандагы ушул кумтөрдүн Кыргызстанга өтүшү сыяктуу чоң бурулуштун түздөн түз тиешеси бар. Неолибералдык, псевдолибералдык саясаттын, идеологиянын кризиске кабылышы дагы ушул биздин Кыргызстанга кумтөрдүн өтүшү менен дал келип атат. Мурда Эркингүл айым айткандай, ушул кумтөрдү башка ишканаларды мамлекетке алганга азыркыдай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ушул кумтөрдүк проблемасы, кумтөрдүн маселеси ушул жарым жартылай акчаны ушу бийликтегилерге сугунтуп Кыргызстанды тоноп тоноп келген баардык ишканаларда бар. Чаткалда мен окугам, ушу америкалык окумуштуулар илгери кыдырып келип, чаткалдай жер жок дүйнөдө эң кооз экен деп, чаткалдын абалын көрсөңүздөр, азыр бара албайсыздар. Ошол сыяктуу кант цементтик шитерный комбинаты, бел алманы сиздер айтып атасыздар, көмүргени. Чет мамлекеттен келген олигархтар ичкилер менен келишип талаттанып келсе, ошол саясатка чек коюлуп, азыр кумтөр сыяктуу эле ар бир ишкана каралыш керек. Ар бир ишкана каралып, мамлекетке, бюджетке которулуш керек. Жана Эдил мырза көлдүктөр деп кетти, биз көлдүкпүз. Менимче Акылбек мырза да биз жактан түптөн депутат болду. Ошол көлдүктөрдүн бугурусунун ордосу ушул кумтөр турган жерде жукууда болгон. Боронбай, Мурат Алыбей, Арстанбектер ошол жерде жашашкан. Ошол жер 20 жыл бою талаптанып келди. Эмче ушу Садыр мырза ушу биздин түптөн алын келиши эле ушу бекер болгон жок.
Дүйшөнбек мырза, сизге эле кыскача бир акыркы суроону жолдойм. Кумтөрдөгү бүгүнкү азыркы таптагы экологиялык зыян кесепеттерди жок кылууга же алдын алуу үчүн канча каражат керек? Эсептелген каражатга жаңы ууга калдыктарын сактоочу жайды куруу жана башка боюнча мындай такталган эсептер барбы?
Эми биз мындай деп айтып кетишибиз керек да, биринчи кезекте бул Тоо кен тармагында иштеген мекеме экологияга бир деңгээлде сөзсүз түрдө зыянын келтирет да. Мына Бишкекте эле Тоо кен тармагына тиешелүү бир мекеме жок, бирок кандай кайсы зонага кирип атат мисалы үчүнчү, аба ырайы кандай, экологиялык маселе кандай Бишкектин ичиндечи. Бирок бир мезгилде ошол дүйнөлүк АМИК деген экологияга тиешесүү бар мекеме өзүнүн рекомендациясында жазган. Ал биринчи эсептөөлөрү ошол Хвастак Ранилшага бул 23 жылдан 26 жылга чейин эле иштетилет дегенде, 23 жылы горный жумуштар бүтмөк, анан кийин складской запастар менен иштеп 26 жыл бүтмөк да. Ошого биринчи расчет 67 миллион доллар рекультивацияга деп эсептелинген да. Эми бүгүнкү күндө биз дагы 31 жылга чейин иштей турган болсок, Эркингүл айым айтып аткандай, Хвастак Ранилшанын көлөмү башка деңгээлге эсептелинген. Дагы кошумча жанагыки скрыша болгон породолор болот, отвалдар болот, анан кийин фабрикадан чыккан эмелер болот, костор болот. Алардын баарын каяка жайгаштырабыз? Анын баарын кайра эсептеп чыгыш керек да.
Ойлонуп илимий техникалык негизде каралыш керек. Ошого каралганга барып атат да. Союз кезинде бир сөз айтчу, ушу Кажы Сайда казылган уран кени көлдүн элин ошол жердеги ден соолугуна аябай таасир этти. Кана ошол жөнүндө сөз айтылган, азыркыга чейин айтылбайт, азыркыга чейин жабыла элек. Эми ошондой нерселер азыр каралып ачык айтыла баштады. Эл журттун көзөмөлүндө азыркы бийликти, биз жоопкерчиликте бар деп атат. Мындай нерсени ушу илим билимдин техника экран жардам менен чечкенге мүмкүнчүлүк бар, ошого багыт алыш зарылыш бар.
Негизгиси эми мына жолдун башы деп атабыз. Бийлик, жалпы эле коомчулук кумтөр боюнча жалпысынан ошол жетиштирилген келишимдин тоокелчиликтери жана жетишкендиктери ошо ачык айкын талкууланып, бийликтен дагы ушул нерсе талап кылынып атат. Бул нерсени бийлик башындагылар дагы эске алат деген үмүттөбүз. Урматтуу азаттык угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кумтөр кенин айланасында кыргыз өкмөтү менен Сентера Голд компаниясынын ортосундагы акыркы келишим, анын шарттары жана Кумтөр кенинин мындан аркы келечеги жана тагдыры тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков, аналитик Эмиль Каниметов, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экологиялык активист Эркингүл Имангожоева, жогорку кеңештин учурдагы депутаты Акылбек Түмөнбаев жана биз менен программада видео байланыш аркылуу Кыргызстан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.